დილამშვიდობისა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გთავაზობთ რადიო თავისუფლება ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე. რადიო პალიტრის სიხშირეებზე ხვდებით ერთმანეთს, ასევე შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე, სადაც მოგვიანებით იდება ჩანაწერები ჩვენი ყველა საუბრისა, დილის საუბრების პოდკასტი იდება ასევე დილის საუბრების Facebook-ის გვერდზე, სადაც ნახავთ ყველა ეთერის წინ ანონს, ჩვენი თემისა და სტუმრების შესახებ ინფორმაციას და სადაც ასევე შეგიძლიათ შემოგვეხმიანოთ კომენტარების ველში. მესმის, რომ იქ არ გვიყურებთ ახლა და ნაკლებად აქტიურობთ იმ სივრცეში, მაგრამ იცოდეთ, რომ ყურადღებას ვაქცევ იქ აურობასაც. ამ ეთერის დროს კი, როგორც ყოველთვის, შეგიძლიათ შემოგვეხმიანოთ ნომერზე 5-9595-00-5-ზე 5-95-95-00-00 55-ზე მოკლე ტექსტური შეტყობინებების გამოგზავნა შეგიძლიათ ეთერის მსვლელობის დროს. ვაგრძელებთ წინასაარჩევნო ციკლს დილის საუბრებისა. დღეს არის დილის საუბრები დემოკრატიაზე, რომელსაც ორშაბათობით გთავაზობთ რადიო თავისუფლება ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან ერთად. დღეს ჩემი თანაწამყვანი ზაზა შენგელია ობიექტურ მიზეზთა გამო არ იმყოფება სტუდიაში, მე მარტო გავუძღვები ეთერს და დღევანდელ გადაცემაშიც მასპინძლობთ, მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ დილის საუბრების ეთერები გამოვიყენოთ საარჩევნო სუბიექტების მასპინძლობისთვის და დღეს მასპინძლობთ ორ საარჩევნო სუბიექტს, გადაცემის პირველ ნაწილში კოალიცია ცვლილებისთვის წარმომადგენელს, გადაცემის მეორე ნაწილში კი გახარია საქართველოსთვის წარმომადგენელს დავუთმობთ ეთერს და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, მაქსიმალურად ასე გავაგრძელებთ საარჩევნო სუბიექტების მოსმენას, მათთან საუბარს, მათ წარმომადგენლებთან ჩვენს ეთერებში სხვადასხვა რუბრიკაში, როგორც უკვე შენიშნავდით, და დილის საუბრების Facebook-ის საიტზე ასევე ნახავთ ინფორმაციას ამ ჩვენი ახალი ციკლის შესახებ. ნახოთ რა დროს წაიღებს და როგორ. ფაქტია, რომ არჩევნებამდე ჩვენი ეთერები ცხადია დაეთმობა სწორედაც არჩევნებს, წინასაარჩევნო გარემოს და ასე შემდეგ. კიდევ ერთხელ გეტყვით იმას, რომ რადიო თავისუფლებამ გარდა ამ ფორმატისა დაიწყო პარტნიორობა სამართლიან არჩევნებთან, ისფეთთან, რომელთან ერთადაც გთავაზობთ YouTube-ის გადაცემას, გადაცემათა ციკლს სახელწოდებით არჩევნებამდე. შეგიძლიათ უკვე იქ ნახოთ სამი გადაცემის ჩანაწერი და იქაც შემოგვეხმიანოთ აუცილებლად და კვირაში ერთხელ გადის ეს არჩევნებამდე ეთერში და ასევე რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ნახავთ ყველა ინფორმაციას მოკრებილს, რაც კი უკავშირდება 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებს. ახლა სულ წუთი წუთზე იწყება ანტიკორუფციული ბიუროს მიერ სამოქალაქო მოძრაობა აირჩი ევროპის საქმიანობაზე მონიტორინგის დაწყების შესახებ პრესკონფერენცია და მოგვიანებით ცნობილი გახდება საიას პოზიციის შესახებ. მე კი წარმოგიდგენთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის პირველ სტუმარს, თენგიზ თევზაძეს, კოალიცია ცვლილებისთვის ახალი გირჩი მეტი თავისუფლება. დროას წარმოადგენს ის საარჩევნო ნომერი ამ სუბიექტისა, გახლავთ 4. სწორედ ამ ნომრით ნახავთ საარჩევნო ბიულეტენზე. დილამშვიდობისა, ბატონო თენგიზ.
მოგესალმებით, ქალბატონ ნინო, მადლობა მოწვევისთვის და მივესალმებით თქვენს მსმენელს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ჩვენ ასეთი წესი გვაქვს, საუბრის ჩვენი საუბარი გაგრძელდება 20 წუთს და საუბრის დასაწყისში მე ყველა სტუმარს ვაძლევ 3 წუთს, თუ ნაკლები დაგჭირდებათ ესეც შესაძლებელია, 3 წუთს იმისთვის, რომ ამ ეთერში ჩვენი რადიო მსმენელისთვის, ჩვენი აუდიტორიისთვის თქვათ იმ ძირითად აქცენტებზე, იქნება ეს გზავნილი პრობლემა, რაც გსურთ, ესე პირობითად 3 ვასახელებ ამ სამ წუთში, რაზეც გსურთ ამ ეტაპზე ყურადღების გამახვილება, როგორც კოალიცია ცვლილებისთვის წარმოადგენელს.
მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის. ჩვენ კოალიცია ცვლილებისთვის, რომელიც ნომერია 4, გვაქვს 4 მნიშვნელოვანი გზავნილი ჩვენი მოქალაქეებისთვის და ამომრჩევლისთვის. ეს 4 გზავნილი დაფუძნებულია იმ რეალობიდან გამომდინარე საჭიროებებზე, რაც თითოეულ მოქალაქეს ჭირდება იმისთვის, რომ შექმნას თავისუფალი საზოგადოების და საკუთარი თავის შექმნას თავისუფალ საზოგადოებაში და იყოს ბედნიერი. საბოლოო ჯამში ჩვენ არ ვაპირებთ, რომ სხვა კონკურენტ პოლიტიკურ პარტიებს და კონკურენტ ჩვენ პოლიტიკურ პარტიებში გულისხმობთ მათ შორის პროდასავლ ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებს და ჩვენი ამოცანა არის, რომ კოალიცია ცვლილებისთვის იყოს მთავარი ოპოზიციური პარტია, ვინაიდან სტატუს-კვო არ იქნება 26 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ. 26 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ ან იმარჯვებს პროდასავლური ძალები და ჩვენ ვიქნებით ლოკომოტივი ამ პროდასავლური ძალების, მთავარი პარტია, რომელიც შექმნის პოლიტიკურ დღისწესრიგს და არ დაუთმოს ქართულ ოცნებას არაფერს, არ შეუქმნის ქართულ ოცნებას კოალიციას და არ შექმნის ქართულ ოცნებასთან ისეთ, ასე ვთქვათ, დიალოგს, რომელიც ქართული ოცნების სასარგებლო მთავრობის ფორმირებას გულისხმობს. ამიტომ ჩვენმა ოთხივე ლიდერებმა გააკეთა განცხადება ამასთან დაკავშირებით. ეს ერთი, მაგრამ ჩვენ შინაარსები არის მნიშვნელოვანი. ერთი, რომ ქართულ ოცნებას არ უქმნი კოალიციას, არ უჭერ მხარს მისთვის სასარგებლო მთავრობას, მაგრამ აუცილებელია შინაარსები. საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, თუ რისთვის და რატომ ირჩევს ამა თუ იმ პოლიტიკურ პარტიას და რატომ ჯობია აირჩიოს კოალიცია ცვლილებისთვის 4 ნომერი და რითი ჯობნივართ ჩვენ სხვა კონკურენტ პროდასავლურ ევროპულ პარტიებს. მნიშვნელოვანია პირველი. ეს პირველი არის ჩვენთვის რეალური დეცენტრალიზაცია. ადგილზე ადგილობრივმა მოსახლეობამ დამოუკიდებლად უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება და ეს არ უნდა იყოს მხოლოდ გადაწყვეტილება. თავისუფლება არასოცებულს პასუხისგებლობის გარეშე და ჩვენ არასდროს არ მიგვიცია ადგილობრივი მოსახლეობისთვის. ჩვენი რეგიონებისთვის და რეგიონებით განზრახ ვიწყებ, ვინაიდან დეცენტრალიზაციას გულისხმობ სხვადასხვა დონის ჩაშლაზე და ეს ალბათ გავშლით ამ თემას მომავალში. ერთი, თავისუფლება პასუხისგებლობასთან ერთად და შემდეგ პასუხისგებლობა აღება იმ ადგილობრივ რესურსებზე, რა ადგილობრივ რესურსებიც აქვს ჩვენს ქვეყანას კონკრეტულად მუნიციპალიტეტებში ან რეგიონების ფარგლებში. მეორე, ეს მნიშვნელოვანია ევროინტეგრაცია. ევროინტეგრაცია არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა, რომ ჩვენ შევქნათ უსაფრთხო, თავისუფალი და წარმატებული სახელმწიფო და ევროკავშირში გაწევრიანებით საქართველო ამას შეძლებს. ჩვენ ვამბობთ, რომ კოალიცია ცვლილებისთვის იქნება ამ გზაზე ავანგარდში და 5 წლის განმავლობაში საქართველო გახდება ევროკავშირის წევრი ის შესაბამისი რეფორმების განხორციელების შემდეგ. მესამე საკითხი ეს არის ის, რომ ჩვენ ხელი მოვაწერეთ პრეზიდენტის მიერ შემოთავაზებულ დოკუმენტს, ქარტიას, რომელშიც გათვალისწინებულია ყველა ის რეფორმა, რა რეფორმებიც უნდა განხორციელდეს დემოკრატიზაციის გზაზე და დღევანდელი თქვენი რუბრიკის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, მთავარი ხაზია. დემოკრატიზაციის გზაზე უნდა განხორციელდეს რეფორმები მართსაჯულების სისტემაში, საარჩევნო სისტემაში. ჩვენ ევროინტეგრაციის გზაზე აუცილებლად გადავდგამთ ისეთ ნაბიჯებს და პირველი თვეების საკითხი იქნება და ნუ პირველი კვირებისაც მათ შორის რუსული კანონის გაუქმება, საარჩევნო რეფორმის დაწყება, მართსაჯულების რეფორმის და კეთილსინდის მოსამართლე და კეთილსინდისიერების შემოწმება და ასე შემდეგ. და ეს არის ერთ პაკეტში დემოკრატიზაცია და ამის შესახებ.
აი რომ დაასახელოთ ის მეოთხეც და რადგან რომ მოიწურა.
მეოთხე არის განათლება. განათლება და ჩვენ შევქმნით სადეპოზიტო ყულაბას, ცოდნის ყულაბას, რომლის ამოცანაც იქნება, რომ ოჯახებმა დამოუკიდებლად თვითონ გადაწყვიტოს საკუთარი შვილის სწავლის და განათლების დაფინანსების მენეჯმენტი და ჩვენ ამისთვის გვექნება გამოყოფილი 5000 ლარი და ისინი გადაანაწილებენ საჯარო თუ კერძო სკოლაში ისე, როგორც საკუთარ ამოცანებს, მიზნებს და საკუთარი შვილის მომავალში განათლების მიღებისთვის იქნება აუცილებელი.
განათლების საკითხზე ჩვენ, თუმცა შეგვიძლია და ამ საუბარში შევეხოთ ცხადია, ჩვენ ცალკე ვიწვევთ ასევე საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლებს უბრალოდ ეს პარასკევობით გვაქვს ჩვენ განათლების რუბრიკა ისედაც დილის საუბრებში და სწორედ ამ რუბრიკების მიხედვით დავანაწილეთ თემები და შესაძლოა დღეს იმდენი დრო არ დავუთმოთ, თუმცა ვთვლი რომ ეს არის ნომერი პირველი საკითხი და თავი და თავი ყველაფრის. და თქვენ ახსენეთ ერთი მხრივ ცნობილი არის და ჩვენსაგან მსმენელსაც უთხარით, რომ არ შეუქმნით ქართულ ოცნებას კოალიციას. თუმცა ასევე აი ამ რამდენიმე წუთშიც დასაწყისში ძალიან გამოკვეთეთ ეს კონკურენცია, აი კონკურენციით მოქმედების მნიშვნელობა საკუთრივ ოპოზიციურ პარტიებთან. პროდასავლური ახსენეთ გამოყავით, რადგან საარჩევნო სუბიექტების სიაში დღეს ბევრი სხვა არასახელისუფლებო პარტიაც არის, რომელზეც არ ვიცი სმენელმა კი არა შეიძლება მეც არ მქონდეს ინფორმაცია დიდად, მაგრამ ფაქტია რომ საარჩევნო სუბიექტების სიაში დღეს არიან, ნახოთ სექტემბრის შემდეგ რა ბოლოს რა იქნება. აი ამაზე მინდა, რატომ აირჩიეთ ეს გზა? აი ესე გამოკვეთა მისთვის მნიშვნელოვანია ძალიან გეთახმებით ამაში რომ განსხვავებულობა გამოკვეთოთ მაგრამ აი ესე ხაზგასმა კონკურენციისა
ახლა ჩვენ გვაქვს ორი ამოცანა ჩემი აზრით რომ ქართული ოცნება დავამარცხოთ პირველი ამოცანა არის ის რომ რაც შეიძლება მეტი ამომრჩეველი მივიდეს არჩევნებზე ეს არის პირველი ამოცანა იმიტომ რომ ყველა კვლევა აი ეს გორბის კვლევა რო აქვს ქართული ოცნებას იმ გორბის კვლევის შედეგებითაც კი რომელიც სრულად ყალბია და ხელით არის დაწერილი ჩანს რომ ოპოზიციურად განწყობილი ამომრჩეველი უფრო მეტია მე არ ვამბობ მე შემდეგ რაღაც უცნაური ალოკაცია რო აქვს გაკეთებული როგორც თვითონ ამბობ ყველა კვლევით ამბობს რომ ყველა კვლევა ამბობს რომ ქართული ოცნება აქვს უფრო ნაკლები მხარდაჭერა ვიდრე მასზე განაწყენებულ ამომრჩევს ამიტომ ჩვენთვის მოტივაცია არის შემდეგი რა შეიძლება ბევრი ამომრჩეველი მივიდეს არჩევნებზე და ეს მოტივაცია ჩვენ ამომრჩევლს უნდა შეუქმნათ ძალიან მნიშვნელოვანია აქ რომ განცდა და ნიჰილიზმი რომელიც პოლიტიკურმა კონტექსტმა შექმნა ბევრმა დამარცხებამ შექმნა ეს ცხადია 2012 წლის შემდეგ გასაგებია რომ პირველი არჩევნები იდოლად პრეზიდენტის ადგილობრივ 2013-ში 14-ში ქართული ოცნებას ჰქონდა ძალიან დიდი ჰანდიკაპი ასე ვთქვათ ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებთან და მაშინ არ იყო ოპოზიციური მრავალფეროვნებაც და ჯერ კიდევ წინა ხელისუფლებაზე გაბრაზებული იყო მოხალახეები და ადამიანები და ქართული ოცნება მარტივად იმარჯვებდა მაგრამ ამის შემდეგ холод ის რომ მარტივად იმარჯვებდა ქართული ოცნება არ იყო. ამის შემდეგ კონკურენცია იყო, ამომრჩეველი განაწყენებული იყო, იმიტომ რომ არაზუსტ ქართული ოცნებას მას შემდეგ არ მიუღია 50%-ზე მეტი, მაგრამ ხდებოდა ის რომ საბოლოო ჯამში მეცაც გეტყვით ხანდახან საერთოდ კონსტიტუციური უმრავლესობითაც კი ყოფილა ხელისუფლებაში და ვიცით ეს მავნე პრაქტიკა სისტემა საარჩევნო და გვახსოვს 2000
აღარ არის ეს სისტემა.
არ არის ეს სისტემა, გვახსოვს 2020 წელი, როდესაც შესაძლებელია, რომ ქართული ოცნება არ მდგარიყო მყარად პოლიტიკურად ისე, როგორც მან ეს შეძლო და ეს შეძლო იმიტომ, რომ პოლიტიკურ ელიტაში, მაშინდელ ოპოზიციაში არისო, ასე ვთქვათ, ისეთი ძალა, მთავარი ოპოზიციური, რომელიც ეთყოდა სათქმელს და ის გახდებოდა ლოკომოტივი. ეს არის პირველი ამოცანა. ჩვენ გამარჯვების შემთხვევაში ჩვენ აუცილებლად შექმნით. ლოგიკურია, ხო? ის პოლიტიკური პარტია, რომელსაც 55 მანდატი აქვს პარლამენტში და პოლიტიკური პარტია, რომელსაც შეიძლება 8-9 მანდატი ქონდეს პარლამენტში, დღის წესს ვინ შექმნის ეს ცხადია. და მეორე საკითხი, ანუ აქტივობა და წმენა იმისა, რომ ცვლილებების დროა და ცვლილების დროა და მეორე საკითხი, რაც არის აუცილებელი და ჩვენ გვაქვს ეს ამოცანა, მეორე საკითხი არის ის, რომ ჩვენ შინაარსები შევებძლოთ ერთმანეთს. გასაგებია არჩევანი ევროპას და რუსეთს შორის, გასაგებია ეს არჩევანი ქართული მოქალაქისთვის, მაგრამ ბევრი საქართველოს მოქალაქისთვის, მათ შორის ქართული ოცნებაც ხავს პრეევროპული ამომრჩეველი, ხო, გასაკვირია შეიძლება ეს განსაკუთრებით ბოლო მოვლენების, ბოლო მათი განცხადებების შემდეგ, მაგრამ ხავს ეს ამომრჩეველი მას, ყველა კვლევა ამას ამბობს, ამიტომ მნიშვნელოვანია ჩვენ შინაარსებით ვეკონკურენტოთ ერთმანეთს. კარგია რომ გაშლილი ვართ, კარგია რომ არჩევანი არის ბევრი და მე მინიმუმ სამი ცენტრი ვიცი რომელიც არსებობს და ასევე სხვა პოლიტიკური პარტიები შეიძლება ჩაითვალოს პროდასალურად.
სამს რატომ ამბობთ 4 ვიცით ოპოზიციური.
ცენტრზე ვსაუბრობ,
მეტულობის ცენტრი.
დი ახ ოპოზიციო შევა მეტიც იყოს მეთქე ესეც თქვი, თუნდაც ლოგიკურიც იქნება. სამი ძირითადი ცენტრი, რომელიც ირგვლივად იკრიბებიან პოლიტიკური პარტიები ან პოლიტიკურად აქტიური პირები და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ამ ნაწილში ჩვენ განსხვავებულობასაც უნდა ვაჩვენებდეთ და ვაჩვენოთ მე ამაში ხმად ვარ დარწმუნებული და ამავდროულად შინაარსებს და შინაარსების რეალურად შესაძლებლობას იმისა, რომ ეს შინაარსები შევასრულოთ, ხო? ჩვენ კოალიცია ცვლილებისთვის ვერ გაიგებთ ვერცე დაუსაბუთებელ ველ მაგალითად რაღაც სოციალურ პროექტს ან ვერცე დაუსაბუთებელ რეფორმას ეს იქნება საარჩევნო მართლაცულების რომელიც ვერ განხორციელებადი იქნება ან ამომრჩეველი ან თქვენ რომელიც ამ პროცესს აკვირდებით და აშუქებთ იტყვით რომ ეს როგორ უნდა მოესწროს ხო ან ჩვენ ამ ჩვენ პასუხისგებლობით უდგებით ამ საკითხს და ახალ ბევრ ახალ ადამიანთან ერთად გვინდა შევქმნათ პასუხისგებლიანი პოლიტიკა მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ სხვა რეალობაში და პოლიტიკურ კონტექსში ვიმყოფებით
ჩვენ მსმენელი ერთი მხრივ გვისმენს მაგრამ ზოგიერთი მათგანი გწერს კიდეც მსმენელი ასეთ რამეზე თავარი პოლიტიკური ძალა კითხვის ნიშნით 5%-იანს გადალახავთ ვითომ თქვენთვის მისაღები პროცენტები 3-ზე უნდა გაყოთ გაყალბების გათვალისწინებითო
გასაგებია ყველა კვლევა და ჩვენ პატივცემთ პატიოსნად და კეთილსინდისირე ჩატარებულ კვლევებს. ყველა კვლევა ამბობს იმას, რომ ჩვენ 5%-იანი ბარიერის გადალახვის პრობლემა არ გვაქვს. ეს ერთი და მეორე. დიახ, სექტემბრის ბოლოს და ობიექტური კვლევების პირობებში ჩვენ ეს კვლევები იტყვის, რომ ჩვენ ვართ თავარი ოპოზიციური პოლიტიკური პარტია და ამის ასე ვთქვათ დამამტკიცებელი დამატებითი საბუთი არის ის, რომ როგორ ხდება ჩვენ რეგიონებში, ჩვენ წარმომადგენლებს და პარტიის ლიდერებს ხალხი. ჩვენ ყველაზე ადრე დავიწყეთ რეგიონებში გასვლა, თან პარტიის ინფრასტრუქტურის აწყობაც და ასევე საარჩევნო კამპანიაც პარალელურად, ეს დამეწმნა ცირთულებთანაა დაკავშირებული, მაგრამ ჩვენ ეს შევძელით იმ რესურსებით და შესაძლებლობებით, რაც გვაქვს და შევძელით ისე, მაგალითად გუშინ თელავში ქონდა ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო შეხვედრა მრავალრიცხოვანი, ბათუმში იყო და ეს შეხვედრა არის ზოგადად მიტინგის ხასიათს, ეს ჩვენი პარტიული აქტივის შეხვედრა, ხსნით ოფისებს და იქ განწყობა არის შემდეგი, რომ დიახ, ჩვენ ვასხივებთ ჩემი აზრით ახალ ენერგიას და ახალ ძალას, რომელსაც შეუძლია ქართულ ოცნებასთან დაჯდეს პირისპირ და ქართული ოცნება გაუშვას ხელისუფლებიდან. მათ შორის კონკურენციაში პირისპირ და ჩვენ საუბრობთ მომავალზე და შინაარსებზე და ნაჩეს დრო აჩვენებს. 5%-იანი ბარიერის პრობლემა კოალიციას ცვლებისთვის არა და ვერ ექნება, იმ კოალიციის კონფიგურაციიდან გამომდინარეც კი, რომელიც ვარ ჩვენ თბილისში, ახლა ვართ მთავარი ოპოზიციური პარტია. შეგიძლიათ ნახოთ ყველა კვლევა და იმ მაყურებელს, ვინც ეს მოიწერა, თბილისის ხმებიც კი მხოლოდ რო დავთვალოთ მათემატიკურად, საკანცია იმის ის, რომ ჩვენ ეს შედეგი გქონდეს.
ხო, ერთი ეს არის, მაგრამ მე მთლად კი მესმის ტენდენციებს აჩვენებს, თლიან სურათს აჩვენებს კვლევები, მაგრამ ცხადია ყოველას ესმის, რომ კვლევები არ არის ეს ერთი ერთზე, ან ასე ძალიან ახლოს არჩევნების შედეგებისა. და მნიშვნელოვანი საკითხი არის ის, თქვენ ახსენეთ, რომ თქვენ ახსენეთ ქართული ოცნების პროევროპელი, უფრო ასე ვიტყოდი, ევროკავშირში გაერთიანების მხარდამჭერი ამომრჩეველი, რომელიც პოტენციურად მათაც ელაპარაკებით, თუ რა?
ჩვენ ველაპარაკებით ყველა იმ ამომრჩეველს, ვისაც უნდა საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანება. მათ ვეუბნებით, რომ ამ ქვეყანაში მომავალი ეკუთვნის თითოეულ მათგანს და არა ბიძინა ივანიშვილს, რომელსაც შეუძლია განსაზღვროს, ერთ დღეს გამოვიდეს მათ რაღაცა მობილიზებულ აქციაზე, ამომრჩევლის თუ საჯარო მოხელეების მიერ შემდგარ აქციაზე და თქვას, რომ თურმე ვიღაცას ბოდიში უნდა მოუხადოს და ეს იყოს სახელმწიფო პოლიტიკა. ჩვენ ვამბობთ, რომ ასე საქართველოს ევროკავშირის წევრი ვერ გახდება. საქართველოს ევროკავშირის წევრი ვერ გახდება იმ პირობებში, როდესაც ის ამბობს, რომ არჩევნების შემდეგ გაასამართლებს ყველა ოპოზიციონერს, ეს ერთი, და დახურავს ყველა სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციას. ასე საქართველოს ევროკავშირის წევრი ვერ გახდება და ამას ვუმატებთ, რა იქნება მომავალში. მათთვის რას იკეთებს შეიძლება იყოს, აი მაგალითად, გუშინ მიყავით კახეთში, თელავში და ძალიან ღელავენ თელაველები, რომ ბოლო 6-7 წელი არ ასე ვთქვათ იზრდება ფასი მათი შრომის და მათი პროდუქციის ყურძნის და ასე შემდეგ. და ჩვენ ბევრისგან განსხვავებით პასუხისგებლებით უდგებით ამ საკითხს და ვეუბნებით, რომ ეს არ არის დამოკიდებული სუბსიდირებაზე. ეს არ არის დამოკიდებული იმაზე, რომ აი ჩვენ მოვალთ და აუცილებლად სუბსიდირებით წავეხმარებით ადგილობრივ, ასე ვთქვათ, მევენახეს ფერმერს თუ მეღვინეს. ჩვენ ვამბობთ, რომ მნიშვნელოვანია საქართველოს პროდუქციასთვის გაიხსნას ბაზარი. და შეიძლება ჩვენ ვიყოთ თითზე ჩამოსათვლელ სახელმწიფოებს შორის, ვისაც ბაზარი გახსნილი ექნება ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ევროკავშირში და ჩინეთშიც კი, რომელშიც მზდარდია ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც, ჩინეთშიც და ევროკავშირშიც ტრადიციული ქვევრის და სხვა ღვინოების. მეცაც გეტყვი, შეიძლება ისეთი იყოს ბაზარზე მოთხოვნა, რომ საქართველოსთვის არ იყოს საკმარისი ის წარმოება, რაც ჩვენ გვაქვს.
ეკონომიკაზე გადახვედით, მესმე მინდა დავუბრო, ხომ მესმე ჩემ ბრალიც იყო რაღაც თვალსაზრისით, ალბათ თქვენ წარმომადგენელი იყო უკვე ჩვენს ეკონომიკის რუბრიკაში წინა სამშაბათს. რადგან ახსენეთ მართველი პარტიის კამპანიის შინაარსზე, მთავარი ხაზი, რითაც შეიძლება არ ვაფასებთ ხოლმე ამ კამპანიებს ამ ფორმატში, ცხადია, მაგრამ რადგან ახსენეთ, იქ არის დიახ, შინაარსში მნიშვნელოვანი არის ის, რომ პერსპექტივაში სთავაზობენ დაპირისპირებას რეალურად, ასე გამოდის რაღაცნაირად, ერთის გამარჯვებას მეორეზე, მეორის განადგურებით, ნუ არსი ეს არის, ასე ელაპარაკება თავის ამომრჩეველს ეს პოლიტიკური სუბიექტი. მაგრამ თქვენ სმიერ შეთავაზებული პერსპექტივა ამ კუთხით რა არის? რეფორმები ახსენეთ, ქარტი ახსენეთ, კონკრეტული რეფორმები დემოკრატიის მიმართულებით. თქვენი აზრით, გამოვიყენოთ ეს სიტყვა ნამდვილი მისი დატვირთვით, რა მოიტანს მშვიდობას ამ ქვეყნის საზოგადოებაში?
პირველ რიგში მნიშვნელოვანია პოლარიზაციის დასრულება. ქართული ოცნება ამისკენ არის მოტივირებული და ცდილობს, რომ ყველა ერთქვაში ჩაყავს. ისე ამოცანაც მას ჰქონდა და საბედნიეროდ ის ვერ შეძლო, ჩემი აზრით საბედნიეროდ, რომ ყველა ერთად გაერთიანებია და რაღაცა ჰიბრიდული არასაინტერესო ერთობა შეექმნა, რომელიც მაგალითები ჩვენ წინა არჩევნების პერიოდში სხვადასხვა დროს გვაქვს, სხვადასხვა დონის, მათ შორის ადგილობრივი თვითმმართველობის თუ საყოველთაო არჩევნების პირობებში. ამიტომ ეხლა მას სამიზნები არ აქვს გასწორებული, პირდაპირ გეტყვით კი ყველას უძახის რაღაც გლობალური ომის პარტიას, რომელიც შინაარსის ვერავინ ვერ გაიგო რას ნიშნავს და რაღაც ეგებოდიში ამ სიტყვის რაღაც კალკი ან რუსული პროპაგანდის ინსტრუმენტების. ეს მნიშვნელოვანია, როგორ ჩვენ ვამბობთ შემდეგნაირად და ეს როგორ მოხდება მას შემდეგ თუ კოალიცია ცვლილებისთვის, და მე ვფიქრობ, რომ ეს თუ იქნება ზედმეტი უკვე სექტემბრის ბოლოდან ოქტომბრის დასაწყისს, ეს ცხადი იქნება, იმიტომ რომ მზარდი ტენდენცია, კოალიცია ცვლილებისთვის იქნება მთავარი ოპოზიციური პარტია არჩევნებამდე და ჩვენ ღრმად ვართ დარწმუნებული, რომ ქართული ოცნების საშუალო და დაბალი მენეჯმენტი ადგილებზე და ვიცით და გვაქვს ეს ინფორმაცია, მას აქვს ნაკლები მოტივაცია, იმიტომ რომ არავის უნდა იმსახურებოდეს რუსეთს და არავის უნდა მის სახელი უკავშირდებოდეს რუსული ჭაობის საქართველოში თქვა და შექმნას, იმ ჰიბრიდული სოციალურ-ეკონომიკური სისტემის შექმნას, რომელიც რუსეთი ქმნის იმ ტერიტორიებზე, სადაც და რომელსაც ის აკონტროლებს. აქედან გამომდინარე დაბალი და საშუალო მენეჯმენტი, მე ღმათ ვარ დარწმუნებული, რომ დაბალი მოტივაციით არის ქართული ოცნების დაბალი მოტივაციით არის და საბოლოო ჯამში ჩვენ და მე ვგრძნობ მათ გამოსვლებში უკვე, რომ მათ ასე თქვა უკვე აქვთ ის ასე ვთქვათ ფიქრი, რომ ისინი მარცხდებიან. ეს არის თავარი არის წმენა და კრიტიკულ საზოგადოებას, მათ შორის ქართული ოცნების პროევროპულ საზოგადოებას ამომრჩევლებს უნდა გაუჩნდეს განცდა, რომ ქართული ოცნება მარცხდება და მან არჩევანი გააკეთოს ისეთ პროდასალურ პოლიტიკურ პარტიებზე, რომელიც შესთავაზებს იმ შესაძლებლობებს და სიკეთეებს, რომელიც მას აქვს თუნდაც ამ ხელისუფლების პირობებში სამართლიანად, რა თქმა უნდა უსამართლო თუ იმეს აქვს, ეს სხვა განჯის საკითხია. ეს ერთი და მეორე, ვინ შეუქმნის სტაბილურობას და მშვიდობას მათთვის იმ გარემოს. ძალიან მნიშვნელოვანია, ადამიანები გასაგებია, საქართველოს მოსახლეობა ძალიან გაიზარდა და ბევრი ქართველი ფიქრობს, მათ შორის საკუთარი თავის პერსონალური შესაძლებლობების გამოყენებაზე და რეალიზებაზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ესენი სხვადასხვა ხელ 12 წელი როცა ერთი ხელისუფლება, იმ ხელისუფლების პირობებში ცდილობ რო რეალიზება მოახდინო. ამიტომ ჩვენ ყველას მივცემთ შესაძლებლობას, მათ შორის ქართული ოცნების ამომრჩევლებს, მათ შორის იმ საჯარო მოხელებს, რომლებიც კეთილსინდისიერად მუშაობენ, რომ გააგრძელონ თავისი კეთილსინდისიერი შრომა ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესებისთვის, მათ შორის ჩვენი ქვეყნის ევროპული მომავლისთვის.
ორი წუთი დარჩა სულ და არ შემიძლია რომ ეს შეკითხვა არ დავსვამით, უმეტეს თქვენს გაუსვით ხაზი დასაწყისში. ეს არის თავისუფლება პასუხისგებლობის გარეშე არ არსებობსო. ეს უკავშირდება აგრეთვე ახლა წმენაც ახსენეთ სიტყვა. მე გეთანხმებით იმაში, რომ დემოკრატია დიდწილად, დემოკრატია ზოგადად დიდწილად რწმენის საკითხია. თითოეულმა ინდივიდმა უნდა ირწმუნოს ეს. არა ის არაფერს ვაიდეალებ, ახლა მოკლედ არ მინდა პათეტიკაში გადავიდე. უბრალოდ უკეთესი არაფერია და ეს ჩემი ის არ არის დასკვნა და შეფასება ბევრად და ბევრმა ჭკვიანმა ხალხმა თქვა. რამდენად თვლით ან რა ამ შეხვედრების შედეგად, რა შეხვედრებიც გაქვთ ამ მრჩევლებთან, რამდენად ხედავთ ამ პასუხისმგებლობისთვის მზადყოფნას?
ჩვენ
მოქალაქის მხრიდან
ჩვენ გულწრფელად ვიტყვი, რომ ჩვენი ამომრჩეველი არის პასუხისმგებლობით აღჭურვილი, ეს მახარებს. ამიტომ ვართ ესე თავდაჯერებულები. ამიტომ ვცდილობთ და ვასხივებთ იმას, რომ ჩვენ ეს პრობლემები, რაც თქვენ კითხვაშიც დასვით და მსმენელმა დასვა და ასე შემდეგ, არ გვაქვს. ჩვენ ერთი რამ გვინდა. ჩვენ გვინდა ის, რომ ირწმუნოს ქართულმა საზოგადოებამ, ამომრჩეველმა, რომ ახალი ადამიანების დროა პოლიტიკაში, რომლებიც პრინციპებით და ღირებულებებით დაუპირისპირდება ქართულ ოცნებას. მარტო მოტივაცია სამწუხაროდ რუსულ ჰიბრიდულ პროპაგანდისტურ რეჟიმთან ბრძოლაში საკმარისი არ არის. მოტივაციასთან ერთად აუცილებელია ცოდნა და გამოცდილება და მოტივაციასთან ერთად აუცილებელია ის, რომ ქართველ ამომრჩეველს დაარწმუნო, რომ შენ როცა გაუშვებ ქართულო ცნება, შენ შეგიძლია ეს ქვეყანა მართო. მართო იმ იდეალებით, იმ პრინციპებით და იმ ღირებულებებით, რა ღირებულებების მატარებელიც არის ჩვენი საზოგადოება. დემოკრატია ხარ, მეც არ გადავალ პათეტიკაში და რაღაც ზოგად განმარტებაში, მაგრამ თავარია და ეს რწმენა არსებობს, რომ ჩვენ შეგვიძლია ვმართოთ. ჩვენ შეგვიძლია, რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს ევროკავშირის წევრი და ეს არის პირადად ჩემი თენგოთევზაძის ამოცანა პოლიტიკაში ყოფნისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა, აქ უნდა შევწყვიტოთ საუბარი დავიცავ წესებს ამ რუბრიკისა. დიდი მადლობა თენგიზ თევზაძეს კოალიცია ცვლილებისთვის. ახალი გირჩი მეტი თავისუფლება დროა ნომერი 4 გახლავთ ამ საარჩევნო სუბიექტის ნომერი და კიდევ გვეყოლება ჩვენს ამ იმედი მაქვს ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ეს საარჩევნო სუბიექტებზეც არის დამოკიდებული, რომ სხვა რუბრიკებშიც ვუმასპინძლებთ თქვენს წარმომადგენლებს, თუ არ მეშლება კიდევ ორი რუბრიკა შესაძლებლობა გაქვთ და იმედია გამოიყენებთ. გმადლობთ ბანო თენგიზ, გემშვიდობებით და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ კიდევ ერთ საარჩევნო სუბიექტს ვუმასპინძლებთ, მაგრამ მანამდე მინდა ერთ ამბავზე გავამახვილო ყურადღება თქვენი, მივაპყრო ყურადღება თქვენი, რადგან ძალიან მნიშვნელოვანია წინა საარჩევნო კამპანიის დროს და პერიოდში საარჩევნო არამხოლოდ საარჩევნო ადმინისტრაციის მუშაობა და მოქმედება და გადაწყვეტილებები, ასე პირდაპირ თავის სახელწოდებით რომ უკავშირდება საარჩევნო პროცესს, არამედ ასევე ზოგადად სახელმწიფო უწყებების საქმიანობა, რომ იყოს მიუკერძოებელი, გულისხმობ პარტიულ მიკერძოებისგან თავის არიდებას და რომ ასრულებდეს დამოუკიდებლად თავის ფუნქციებს. ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი უწყება შედარებით ახალი სხვა უწყებებთან გახლავთ ანტიკორუფციული ბიურო, რომლის ერთ კონკრეტულ გადაწყვეტილებას გამოეხმაურა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და ეს უკავშირდება მოძრაობა აირჩიე ევროპას საქმიანობაზე მონიტორინგის დაწყებას. სულ ცოტა ხნის წინ გამართა საიამ, არ ვიცი დასრულდა თუ არა ეს პრესკონფერენცია, რომელიც სწორედ ამ საკითხს მიეძღვნა. ჩვენ გვაქვს საშუალება ახლა რომ საიას წარმომადგენელი ნანუკა პროაშვილი ჩავრთოთ ეთერში. დილამშვიდობისა, მოგესალმებით ქალბატონ ნანუკა.
გამარჯობა, დილამშვიდობა.
რა არის, ასე ვთქვათ, მე ვერ მოვახერხე ვინაიდან ეთერში ვარ და ასევე ვინც ჩვენ გვისმენს ვერცმათ, თქვენი ორგანიზაციის მიერ გამართული პრესკონფერენციის მოსმენა, რაზე გაამახვილეთ ყურადღება იმ გადაწყვეტილებას გულისხმობ, რაც უკავშირდება მოძრაობა აირჩი ევროპის საქმიანობაზე მონიტორინგის დაწყებას და კონკრეტულად პირადი ინფორმაციის გამოთხოვას და ასე შემდეგ ანტიკორუფციული ბიუროს მიერ. რა არის თქვენი განმარტება ამ საკითხისა?
კი ბატონო, მივესალმებით თქვენს მენელს. ეს არის ძალიან საინტერესო საკითხი, რომელიც ელო წინაკვირაში წამოიჭრა, რამდენიმე დღის წინ არის უკვე ეს საკითხი გამოჭრილი. 6 სექტემბერს, კერძოდ, ანტიკორუფციულმა ბიურომ თბილისის საქალაქო სასამართლოს შუამდგომლობით მიმართა სწორედ აირჩიე ევროპის და მისი დამფუძნებლების საბანკო ანგარიშებზე განხორციელებული ტრანზაქციების და ასევე აქტივებთან დაკავშირებული ინფორმაციის გამოთხოვის მიზნით. და ეს ინფორმაცია მოიცავს ასევე ჩატარებული ღონისძიების ხარჯებს, ვიდეოგოლების დამზადებას, გავრცელებასთან დაკავშირებით ინფორმაცია და ასე შემდეგ. რეალურად ჩვენთვის ეს პრობლემური გახდა, ჩვენი ყურადღების, ესე ვთქვათ, არეალში, იმიტომ მოეცა, რომ ანტიკორუფციულ ბიუროს ეს უფლებამოსილება, რომ ინფორმაცია გამოითხოვოს ადამიანებისგან ან გამოითხოვოს სხვა სუბიექტებისგან და ასე შემდეგ, მიენიჭა სულ ახლახან. და საინტერესო ის, რომ აირჩიე ევროპის შემთხვევაში ის ასეთ ინფორმაციას ითხოვს არამხოლოდ მაშინ და იმ პერიოდში, როდესაც ეს მოძრაობა და ორგანიზაცია დაფუძნდა, რომელიც იყო ივლისში, არამედ ივლისამდე, პირველი იანვრიდან მოყოლებული მისი დამფუძნებლებისგანაც ითხოვს გარკვეულ ინფორმაციას. ანუ ეს არის ინფორმაციის მოცულობა, რადგან ჩვენ ეს ვთქვათ კითხვები გვაქვს, ანუ რატომ არ გახდა საჭირო რა კავშირშია ეს მონიტორინგთან. გარდა ამისა, ეს სამართლებრივი დილემა არის, რაც ძალიან საინტერესო, თქვენი ცნობებით უფრო მარტივად რომ ავხსნა, რეალურად ანტიკორუფციულ ბიუროს აქვს გარკვეული მანდატი, რითიც ის ამ ინფორმაციას გამოიცხოვს ხოლმე. ამ ინფორმაციის გამოცხოვა მას თალკე დამოუკიდებლად არ შეუძლია, ეს შეუძლია მხოლოდ ის, რომ ამონიტორინგებს პოლიტიკურ პარტიას, საარჩევნო სუბიექტს, ან ისეთ პირს, რომელსაც გაცხადებული საარჩევნო მიზანი აქვს. ეს
ისაა,
მაგრამ მას გაცხადებულად აქვს, აი საჯარო ნაცნობი აქვს, რომ მე მინდა არჩევნებში მონაწილეობა.
ნანუკა, ბოდიში რომ გაწყვეტინება რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში, ჩვენ კი გავაგრძელებთ საუბარს უწყვეტად, უბრალოდ პალიტრის ეთერში რეკლამის დროა და ვაძლევ მათ ამით საშუალებას ჩვენ უწყვეტად ვაგრძელებთ. ანუ აირჩი ევროპა არ არის საარჩევნო სუბიექტი. მარტივია ეს.
აირჩი ევროპა სწორედ აი ჩვენი კანონმდებლობის თანახმად არ იდენტიფიცირდება ასეთად. ის არის დარეგისტრირებული აირჩი.
დიახ.
მაგრამ აქედან გამომდინარე ის ახორციელებდა გარკვეულ უფლებამოსილებებს, ის აქტივებს ახორციელებდა რაღაც შეხვედრები იყო იქ შეკრება, პრეზენტაცია და ასე შემდეგ. და ანტიკორუფციული ბიურო ამბობს, რომ ეს პირი მისი აქტივობები, ესე ვთქვათ, დაკავშირებული წინააღმდეგ იყო მიმართული ქართული ოცნების წინააღმდეგ, ანუ ისინი გაცხადებულად ამბობდნენ, რომ არა იციოს და ასე შემდეგ ქართული ოცნება, აქედან გამომდინარე მათ მოსთხოვეს ეს ინფორმაცია. რეალურად კანონი კი აიდენტიფიცირებს ისეთ აქტივობებს, რომელიც კანდიდატის მხარდასაჭერია ან მის საწინააღმდეგოა.
თუმცა
საყურადღებო ის არის, რომ ეს თალკე ისეთ სუბიექტს ფიზიკურ პირს ან მესამე პირს, აი როგორც ახლა ვთქვათ NGO არის ხო, ან აი სამოქალაქო საზოგადოების რომელიმე სუბიექტი, ეს თალკე არ აიდენტიფიცირებს. ანუ მისი კვლევა ანტიკორუფციულ ბიუროს მხოლოდ იმ შემთხვევაში აქვს, თუ ის ამონიტორინგებს პოლიტიკურ პარტიას ან ეს საარჩევნო სუბიექტს. სხვა შემთხვევაში არ აქვს. ამ შემთხვევაში, მოცემულ შემთხვევაში ესეთი გადაჭარბება მოხდა, რასაც ალბათ ეს არის საკანონმდებლო ხარვეზი, ეს აუცილებლად უნდა აღმოიფხვას და ეს ანტიკორუფციულ ბიუროს დიდი ალბათობით უნდა სწორდნოდა და იცოდა კიდე ამის შესახებ. და გარდა ამისა, ერთი საინტერესო ფაქტორია კიდევ აქ, რომ არ შეუფასებია ანტიკორუფციულ ბიუროს ეს აქტივობი იყო თუ არა გამოხატვის თავისუფლების ნაწილი. ანუ ჩვენი კანონმდებლობა ასეთ მონიტორინგზე არ ცელდება, თუ ესა თუ ის პირი ახორციელებს სუბიექტი, ახორციელებს გამოხატვის თავისუფლების უფლებას, ან თუ ის ახორციელებს სამოქალაქო აქტივიზმს. სხვა შემთხვევაში ხო ლოგიკური იქნება, მაშინ ვერავინ გავაკეთებთ ვერაფერს, საერთოდ თუ ყოველთვის მონიტორინგის ქვეშ ვიქნებით და ყველაფერი პოლიტიკურ აქტივობას დაუკავშირდება. ეს იყო ანტიკორუფციული ბიუროს პასუხისმგებლობა, რომ მოეწყლია და დაესაბუთებინა ჯერ აირჩი ევროპა ახორციელებდა თუ არა თავის გამოხატვის თავისუფლებას და სამოქალაქო აქტივობის ფარგლებში აკეთებდა თუ არა ამ აქტივობებს. და მეორე, სასამართლოსაც უნდა დაესაბუთებინა და ემჯელა სასამართლო ისტორიის ბაფერი, რომელიც აი ამას აარიდებს პირიქით სამოქალაქო საზოგადოებას თავის მოქალაქეებს, რომ ეს ყველაფერი არიდებული იყოს თავიდან და თქვას, რომ არა, ეს აქტივობა იყო გამოხატვის თავისუფლება. ესეთი რაღაცა არ ყოფილა საერთოდ და პირდაპირ ესე ვთქვათ, შეიტანა ანტიკორუფციულმა ბიუროს შუამდგომლობას სასამართლოს, სასამართლო განყვა მის მსჯელობას აბსოლუტურად განსაკუთრებული არაფერი ამის გარეთ არ უშელია სამწუხაროდ.
რა საფრთხეს ქმნის ეს? ეს ვერ ჩაითვლება ესე განცალკეულ შემთხვევად. ჩვენ გვახსოვს თავისუფლების მოედნის მიმართ ასევე ასე ვთქვათ პოზიცია. კი არა, და მოქმედება ანტიკორუფციული ბიუროსი. რა საფრთხეს ხედავთ კონკრეტულად მოქალაქის უფლებების დაცვის კუთხით?
დიახ, აი
რაც არის თქვენი კომპეტენცია, ხო?
ნამდვილად, აი ეს არის ძალიან საინტერესო, რატომ უნდა გვაღელვებდეს ეს პრობლემა?
ორი ოდე წუთი დაგვრჩა და ხო, ძალიან.
კი, აი იმიტომ უნდა გვაღელვებდეს, რომ რეალურად ანტიკორუფციული ბიუროს ინსტიტუციურ დამოუკიდებლობაში ჩვენ დაწინებულები არ ვართ. ჩვენ ვიცით, რომ ის არის პასუხისმგებელი და დანიშნული პირი არის პრემიერ-მინისტრის მიერ, ქართული ოცნების მიერ. ამიტომ ჩვენ ძალიან დიდი ხანია მოსვლას ვაგობთ, რომ ანტიკორუფციულ ბიუროს ჩვენ ესე ვერ ვენდობით. გარდა ამისა, რეალურად აი ამ პრეცედენტის მას შეუძლია თო დასაბუთების გარეშე ყოველგვარი ესეთი წერილობითი დასაბუთებისგან გააზრების გარეშე ნებისმიერ პირთან, ნებისმიერ ესეთ NGO-სთან, IP-სთან ან ორგანიზაციასთან მივიდნენ და გაუწიონ მონიტორინგი და განსაკუთრებით ეს საშიშია მასებსაც სასამართლოს კი მათი ესე ვთქვათ აი ამ გადაწყვეტილების მიმდევარია და არ განიხილავს იმის გარეშე არაფერს, რაც რეალურად ანტიკორუფციული ბიუროს წარუდგენს. ეს არის ძალიან დიდი საფრთხე და ემუქრება რა თქმა უნდა ნებისმიერ მოქალაქეს, ნებისმიერ NGO-ს, რომელიც პოლიტიკურ აზრს ესე ვთქვათ განავრცობს. ჩვენ არ ვამბობთ იმაზე, რომ იმას, რომ ესეთი რაღაცები აქტივობა ან კამპანია არ უნდა იყოს მონიტორინგის ქვეშ, მაგრამ ჩვენ მოქალაქეები იმიტომაც დაცულები, რომ ჩვენ გონია, რომ სახელმწიფო ინსტიტუტები ან სასამართლო ჩვენ გვერდით დგას და პირველ რიგში ჩვენ უფლებრივობას, უფლებრივ მდგომარეობას განიხილავს და ეს თქვა დასაბუთებს, რომ ისი რა თუ ეს ადამიანი ან ეს ორგანიზაცია გამოხატვის თავისუფლებას ახორციელებს, მას აქვს უფლება რომ პოლიტიკური აზრი გამოხატოს და ასე შემდეგ და მას არ უნდა ეშინოდეს აი ესეთი მონიტორინგის ქვეშ მოქცევის შეუწყობინებლობის გარეშე, ახლა დავამატებდი ამას.
რა რისი შესაძლებლობა აქვს საკუთრივ ამ მოძრაობას?
ანუ მოძრაობთ ახლა მე როგორც ვიცი, მათ გასაჩვირებული აქვს სასამართლოში სააპელაციო დონეზე, იმიტომ რომ პირველ დონეზე რა თქმა უნდა სასამართლომ არ დაუკმაყოფილა საჩივარი და ახლა ელოდებიან სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას, თუმცა აქაც საკმაოდ ისეთი ეჭვებს შეიცავს რა თქმა უნდა და არ ვიცი იმედი რამდენად არის რომ რამე გამოვა, თუმცა ზოგადად მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ მივაწვინოთ ანტიკორუფციულ ბიუროს ასევე სასამართლოსაც და მოუწოდოთ მათ რომ განიხილონ ესეთი საქმეები დასაბუთებულად და აუცილებლად ყურადღებაში მიიღონ მხედველობაში მიიღონ ადამიანის უფლებები, როდესაც ასეთ გადაწყვეტილებას იღებენ.
და სმენელს ვეტყვი, ვინც ახლა შემოგვიერთდით, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ და რომელშიც ჩვენ ვაგრძელებთ საარჩევნო სუბიექტების მასპინძლობას, უბრალოდ ახლა მინდა გითხრათ, რომ გვერდება საიას წარმომადგენელი ნანუკა ყრუაშვილი და თემა გახლავთ კონკრეტულად ანტიკორუფციული ბიუროს მიერ სამოქალაქო მოძრაობა აირჩი ევროპის საქმიანობაზე მონიტორინგის დაწყება. ეს ორგანიზაცია რა გამოხატავს თავის პოზიციას, საია გულისხმობ ახლა ამ გადაწყვეტილების მიმართ და არის ეს მოსაზრება კრიტიკული საპირისპირო ამ გადაწყვეტილების და მიზეზთა გამო, რომელსაც ახლა ქალბატონი ნანუკა ხსნის ჩვენს ეთერში და მოგვიანებით შეგეძლება სრულად ამ საუბრის ჩანაწერის ნახვა დილის საუბრების ფეისბუქის გვერდზე და რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. ასევე ნანუკა, რა ზოგადად რომ ავიღოთ სურათ, წინა საარჩევნო გარემოს ნაწილია ის, რაზეც ახლა ჩვენ ვლაპარაკობთ, რამდენად რა არის კიდევ თქვენი დაკვირვების ქვეშ, ასე ვთქვათ, რა მოექცა ამ დრომდე მსგავსი, რაც შეეხება სახელმწიფო უწყებების საქმიანობას სწორედ წინა საარჩევნო გარემოს კონტექსტში?
კი, აი ნამდვილად ძალიან კრიტიკული არის ზოგადად სახელმწიფო ინსტიტუტების მოქმედება ესეც დროს. აი როგორც ანტიკორუფციული ბიუროსი, ასევე სასამართლოსია, ნებისმიერი სხვა ორგანიზაციის, მაგალითად ჩესკოს, ხო, აი ყველა ეს მოქმედება არის ლუკის ქვეშ, ასე ვთქვათ, ჩვენ მიერ აყვანილი, რადგანაც მნიშვნელოვანია, რომ ეს ინსტიტუტები იცავენ ადამიანის უფლებებს ესეც კრიტიკულ პერიოდში. განსაკუთრებით ჩვენ ვაკვირდებით ეხლა ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას, ასევე ძალადობრივ ქმედებებს, რომელსაც რეაგირება ნაკლებად აქვს ხოლმე სამართალდამცავ ორგანოებს, განსაკუთრებით მაშინ, თუ საქმე ეხება ოპოზიციურ ძალებს ან ოპოზიციურ ძალებზე მიტანილ, ასე ვთქვათ, იერიშებს. პირველი რაც მინდა აღნიშნო, ეს არის ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, რომელზეც ძალიან ხშირად ლაპარაკობ და ეს თემა იქნება აუცილებლად კიდევ ერთი მთავარი პირველი თემა, ვთქვათ, 26 ოქტომბრის არჩევნებამდე. იმიტომ რომ ეს მოიცავს რეალურად იმ რესურსის გამოყენებას, რომელზეც სახელმწიფოს ხელი მიუწვდება თავისუფლად და ამ ყველაფრის, ანუ გამოყენებას მისი საარჩევნო მიზნით. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ საჯარო მოხელეების რესურსის გამოყენებას, სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ტერიტორიების გამოყენებას, მედიის, სახელმწიფო და სახელმწიფო დაფინანსებული მედიის რაღაც ლოიალურობის მიმართვას და ასე შემდეგ. ანუ ეს ყველაფერი არის ძალიან საგანგაშო და ამას რა თქმა უნდა ჩვენ აღვრიცხავთ და ბევრი ესეთი ფაქტი დაფიქსირდა სხვადასხვა, სადაც ხედავთ, რომ საჯარო მოხელეები მოქმედებენ მართველი არა სახელმწიფოს, არამედ მართველი პარტიის სახელით.
და ეს ამაზე ჩვენ ასევე ვილაპარაკეთ პოდკასტში, რომელშიც ჩვენც მონაწილეობდი, რადიო თავისუფლება ისფერთან ერთად ამზადებს უკაცრავად YouTube გადაცემა, ბოდიშ შეხთი. YouTube-ზე შეგიძლიათ ნახოთ გადაცემა არჩევნებამდე. ძალიან დიდი მადლობა ნანუკა ყრუაშვილს, საიას წარმოადგენს ის ამ მნიშვნელოვან საკითხებზე ყურადღების გამახვილებისთვის და ვაგრძელებ გადაცემას რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს დემოკრატიაზე და ვაგრძელებ კიდევ ერთ სტუმართან ერთად ნათია მეზრიშვილი არის ახლა ჩვენთან სტუდიაში. ის გახლავთ საარჩევნო სუბიექტის გახარია საქართველოსთვის წარმომადგენელი, ნომერი 25 არის ამ სუბიექტის არჩევნო ნომერი. დილამშვიდობის საქალბატონი ნათი.
მოგესალმებით, დილამშვიდობის, მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა თქვენ და სამწუხაროდ ჩემი მიზაზით არა, რამდენიმე წუთი აკლდება თქვენს იმ გამოყოფილ დროს, მესმის დღეს ესეთი დღე არის, აქტიური დილა არის, ძალიან ბევრ სკოლაში განახლდა სასწავლო პროცესი.
კი ბატონო.
და სამწუხაროდ აქ გამოვიყენებ შემთხვევას და არ განახლდა ესეთი მიკერძოებად და რადაც გინდა ჩამეთვალეთ, ჩემ შვილიც საჯარო სკოლის მოსწავლეა და სამწუხაროდ ამ სკოლის მოსწავლეებმა ვერ განახლეს სწავლა იმის გამო, რომ სკოლის შეკეთება, რემონტი ვერ დასრულდა მეხუთე წელია და ამაზე ჩვენ სხვა რუბრიკაში ვილაპარაკებთ. ვულოცავ ყველას, ვინც დაიწყო სწავლა და წარმატებები ცხადია. უნდა ვილაპარაკოთ, ხო, დრო არ მინდა თან დავკარგო. გაძლევთ სამ წუთს საუბრის დასაწყისში, შეკითხვის გარეშე, შეკითხვების რაზეც თქვენს ასე ვთქვათ თulit საჭიროდ ყურადღების გამახვილებას მიპყრობას უფრო ვიტყოდი ჩვენი აუდიტორიის მრავალფეროვანი აუდიტორიისა იქნება პრობლემა გზავნილი დაპირება ძანეთ
მოგესალმებით. Ну, პირველ რიგში მე ყურადღებას გავამახვილებდი არჩევნების მნიშვნელობაზე, 26 ოქტომბრის არჩევნების მნიშვნელობაზე და თითოეული ჩვენგანის ვალდებულებაზე. აქ არ გულისხმობ მხოლოდ პოლიტიკურ სუბიექტებს, არამედ გულისხმობ ყველა აქტორს, პოლიტიკურ თუ არაპოლიტიკურ აქტორს, რომ რამენაირად მოახერხოთ და ეს არჩევნები დავიცვათ. Ну, ჩვენი მთავარი მიზანი ამ არჩევნებში არის, რომ დავდოთ ისეთი შედეგი, რაც მოგცემ შესაძლებლობას, რომ დავასრულოთ ქვეყანაში ორპოლუსიანობა და მივიღოთ კონსენსუსზე დაფუძნებული დემოკრატიული მართლობა, დავასრულოთ ერთპარტიული მართლობა ამ ქვეყანაში, აი ამ წრეზე, რაზეც ქვეყანა ძალიან დიდი ხანია დადის და საფუძველი ჩაუყაროთ კონსენსუსზე დაფუძნებულ დემოკრატიას. ეს იქნება შეუძლებელი, თუ ჩვენ ვერ დავიცავთ არჩევნებს, იმიტომ რომ არჩევნების ყალბების კომპლექსური პროცესი ახლა მიდის. მე რასაც შემიძლია მაყურებელს, ჩვენი მსმენელს, ჩვენი პარტიის სახელით დავპირდე, ჩვენ გავაკეთებთ ყველაფერს, ჩვენ გვაქვს შექმნილი არჩევნების დაცვის ჯგუფი პარტიაში, რომ ტკიცებულებებზე დაყრდნობით ამ არჩევნების დაცვა ის, რაც ჩვენზეა დამოკიდებული, მაქსიმალურად მოვახერხოთ. და ნუ ეს მოხდება, რა თქმა უნდა, თანამშრომლობით ჩვენს ადგილობრივ და საერთაშორისო დამკვირვებლებთან და რა თქმა უნდა საზოგადოების მაქსიმალური ინფორმირებით. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, მაღალი მონაწილეობა არჩევნებში თითოეული მოქალაქე, ვინც აქამდე არ მისულა არჩევნებზე, ახალგაზრდები განსაკუთრებით, ვისაც პირველად უწევს ახლა არჩევნებში მონაწილეობა, კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, რომ ყველა არჩევნებზე მივიდეს, იმიტომ რომ გრძელვადიან დაკვირვებასთან ერთად ეს არის ერთადერთი ინსტრუმენტი დარჩენილი ქვეყანაში, რომ ჩვენ მოვახერხოთ, რომ აი ამ მაღალმა მონაწილეობამ გადაწონოს გაყალბების აი ეს კომპლექსური პროცესი, რომელსაც ახლა ხელისუფლება აწარმოებს. ამისი პრაქტიკული მაგალითები გვაქვს 2012 წელს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ 2024 წელს 26 ოქტომბერსაც ამის კიდევ ერთ მაგალითს შევქმნით.
არჩევნებში მაღალი ამორჩევლის მაღალი აქტივობა ამის მნიშვნელობას ადასტურებს არამხოლოდ საქართველოს, არამედ სხვა ქვეყნების გამოცდილებაც, ასე რომ კი ბატონო, მაგრამ შეკითხვა ჩემი ასეთია: ვინ და რა მოიყვანს მიიყვანს არჩევნებზე იმ ამორჩევლს, რომელიც როგორც წესი პასიურია, ან ახლა არის პასიური, შეიძლება უწინ აქტიურად მონაწილეობდა და ასე შემდეგ. თქვენი როგორც ვთქვა, გათვლა ხო რაზეა?
მე ვფიქრობ, ოცნების დღევანდელი პოლიტიკა მოიყვანს ამ ადამიანებს არჩევნებზე, აი ეს უგუნური პოლიტიკა, ტყუილებზე დაფუძნებული პოლიტიკა, რასაც ახლა ხელისუფლება ახორციელებს, ყველანაირი წითელი ხაზი ამ ხალხმა რეალურად გადაკვეთა. ეს პოლიტიკური ძალა ჩამოყალიბდა რაღაც ერთგვარ თაღლითურ პოლიტიკურ დაჯგუფებად, მათი საპატიო თავმჯდომარეანად, ასე ვთქვათ, მთავარი მატყუარა ოცნების, ასე ვთქვათ, სათავეში და ნუ შემდგომ ეს დანარჩენი მატყუარები, რომლებიც მის ირგვლივ ასრულებენ, მის ირგვლივ იმყოფებიან და მის დავალებებს ასრულებენ, მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოებამ ძალიან ნათლად დაინახა, რომ ეს ხალხი რეალურად დღესაც იმ ტიპის დაპირებებს აძლევს მოქალაქეებს, რომლის შესრულების თავი არ აქვს, ისინი რვა მის შემსრულებლები ყოფილიყვნენ 12 წლის განმავლობაში.
იმ პარტიას თავისი ინტერესი აქვს რაღაც, ასე როგორც თვითონ თulis და განსაზღვრავს და თავისი კამპანია, მაგრამ და მას თვლით, ანუ მის კამპანიას ყველაზე დიდ, ასე ვთქვათ, გამომწვევად პასიური ამორჩევლისა არჩევნებზე
მოხდა. მათ შორის კამპანიას არა, აი იმ პოლიტიკას, რასაც დღეს ეს ხელისუფლება, ხო, პოლიტიკა, რასაც დღეს ეს ხელისუფლება ახორციელებს, იმიტომ რომ ადამიანებმა უბრალოდ დაკარგეს იმედი, მათ სიტყვას აღარ აქვს ფასი. Ну, ეს ერთი, და რა თქმა უნდა, ეს არ არსებობს ამორჩევლის მოყანა არჩევნებზე ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების აქტიურობის გარეშეც, ხო? და იმ, ასე ვთქვათ, დაპირებების გარეშე, რასაც ჩვენ ჩვენი ამორჩევლის წინაშე გავცემთ და ამაზე ამორჩეველს ველაპარაკებით ყოველდღიურ რეჟიმში. ძალიან მნიშვნელოვანი ამავდროულად, რომ საზოგადოებამ დაიჯეროს და ჩვენ ამაში მივიღოთ მონაწილეობა და მნიშვნელოვანი როლი შევასრულოთ, რომ ის, რასაც ხელისუფლება პირდება აი ამ ტყუილებზე დაფუძნებულ კამპანიას, რასაც ეს ხალხი ატარებს, ხო, რა იქ რაღაცა თურმე კონსტიტუციურ უმრავლესობას აიღებს და მე რა იქ რაღაცა მშვიდობას პირდება, რომ ჩვენ ამას დაუპირისპიროთ სიმართლე, რომ აი ჩვენ დაუპირდეთ მაგალითად ნამდვილ მშვიდობას, აი რასაც ჩვენი პარტია აკეთებს, ჩვენ დაუპირდეთ რეალური პრობლემების მოგვარებას, რაც არსებობს, ხო, აი მაგალითად ეხა ძალიან თქვენ დაიწყოთ სკოლებზე საუბრით და ძალიან ბევრი სკოლა არის, სადაც სწავლა ვერ დაიწყო, იმიტომ რომ კორუფციაა, პროექტები შეჩერებული, ხო, კორუფციის გამო არის ეს პროექტები შეჩერებული, იმიტომ რომ იქ ვიღაცამ ფული გააკეთა ოცნების წარმომადგენლებმა, იქ ახლობლებმა, მეგობრებმა, ნათესავებმა და ამის გამო ვერ მიდიან ადამიანები სკოლაში. ხა აი მაგალითად ბოლო საკითხი, რომელიც გამახსენდა, ერთ-ერთ დეპუტატს უკავშირდებოდა, მისი სიძის კომპანია ატენის სკოლა, ბავშვები დაახლოებით 15 კილომეტრს ფეხით დადიან უკვე და აი წელსაც ვერ მივლენ სკოლაში, იმიტომ რომ მისმა ოჯახმა ფული გააკეთა მშენებლობის და რეკონსტრუქციის პროცესში. ნარკომანიის პრობლემა, რომელიც ძალიან დიდი პრობლემაა და როგორ ვაპირებთ ამის მოგვარებას, ანუ ჩვენი პოლიტიკური პარტიების კამპანია უნდა იყოს დაფუძნებული შინაარსზე და პრობლემების მოგვარებაზე. ჩვენ ვცდილობთ, რომ ეს გავაკეთოთ. რამდენად გამოგვდის ამას ამომრჩეველი შეაფასებს და გამოიხატება იმ შედეგებში, რასაც ჩვენ არჩევნებზე დავდებთ, მაგრამ კრიტიკულად მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ხალხი არჩევნებზე მივიყვანოთ, რომ მხოლოდ ოცნების მიერ შექმნილი დღის წესრიგი სირგული არ ვიტრიალოთ.
დღის წესრიგი, ასე რომ მოხდეს ლოგიკურია, რომ დღის წესრიგი მანამდე ამ კამპანიის დროს უნდა იყოს, თქვა ესეთი კონკურენტული, ხომ, ოპოზიციური პარტიებისა, სულ ერთია ვინ იქნება ეს, რამდენ როგორ თვლით, რამდენად მოახერხეთ ეს და რადგან საუბრისთვის განკუთვნილი ძალიან ცოტა დრო გრჩება, 8-9 წუთი, რა არის ის გზავნილი, რითაც გონიათ, რომ ამერჩევალს დაარწმუნებთ შემდგომ, თქვათ, თქვენი წარმატების შემთხვევაში, ან მის მიერ თქვენი მხარდაჭერის შემთხვევაში, რომ მისთვის ეს სასიკეთო იქნება და ეს ნამდვილად მოხდება.
ანუ ჩვენი
ხალხი და ეს პოზიციაც, როცა არის არც ნაცები, არც კოცები, ანუ მისდევს ამას თანმიმდევრულად თქვენი პარტია და თქვენი ლიდერიც და ყველა ლიდერები ხადია, რას ეუბნებით ამით ამამრჩეველს? ცოტა მეტი რომ
ვიცით. პირველ რიგში ის, რომ ჩვენ ვიყავით პირველივე დღიდან ძალიან თანმიმდევრულები, ჩვენ ამ ხაზიდან არ გადაგვხვევია, რასაც პირველ დღეს ვეუბნებოდით, აი პარტია როდესაც დავაფუძნეთ ამამრჩეველს, მათ შორის ის, რომ ჩვენთვის პრინციპულად მიუღებელია და თანაბრად მიუღებელია ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა, ჩვენ ეს პოზიცია დღემდე შევინარჩუნეთ და ეს არის ერთ-ერთი მთავარი სტრატეგიული ხაზი, რითაც ჩვენ არჩევნებზე მივდივართ, ხო? მეორე ის, რომ მე ვფიქრობ, ჩვენი ძლიერი მხარეა, ნუ გარკვეული, ასე ვთქვათ, კითხვის ნიშნები რაღაც საკითხებთან დაკავშირებით შეიძლება ამურჩევლის რაღაც ნაწილს აქვს, მაგრამ მთავრობაში გატარებული პერიოდი და მართვის გამოცდილება, ეს უნიკალური გამოცდილება, რომელიც ჩვენს გუნდს აქვს, რომელიც ბევრ პოლიტიკურ პარტიას არ გააჩნია, ამ მხრივ გარკვეულ უპირატესობას გძენს და საზოგადოებას ეს ნანახი აქვს, მაგალითად რა შესაძლებლობები აქვს გახარიას, ხო, იგივე კრიზისების მართვის, იგივე მენეჯმენტის, იგივე ქვეყნის მართვის, ქვეყნის ინტერესების, პარტიული ინტერესებზე წინ დაყენების და ასე შემდეგ. ჩვენი გუნდი არის სავსე, ასე ვთქვათ, პროფესიონალებით და ამას კარგად აფასებს ჩემი აზრით ამომრჩევი,
რომელიც უკვე ყავს, ვინც ყავს, ვთქვათ,
უკვე. ანუ
რისი თქმა მინდა, იცით, ეს იცოდა ამომრჩეველმა წინა არჩევნებზეც. მაგრამ სმენელი კრიტიკული შემოდის, ისე არ მინდა უბრალოდ ამაზე დრო დავხარჯოთ ბევრი რა, რომ ეჭვიეპარება, რომ
ანუ რატო უნდა დაგვიჯერონ,
ეჭვიეპარება, რომ მაღალი რომ გაზრდილი გექნებათ, ვთქვათ, წინა არჩევნებთან შედარებით შედეგი და რომ პირიქით იქნება და რაღაც ქვეშ აყენებს, არ მინდა უბრალოდ ამაზე ბევრი დრო დავკარგოთ. უბრალოდ რას ეუბნებით ახალს ახლა? ისეც, რაც თვლით, რომ მეტს მოიზიდავთ და მეტ მას მოგიტანთ მხარდაჭერას.
იცით რა არის ახალი? ჩვენი მთავარი გასაღები წარმატების, მე ვფიქრობ, ხა ეს შეიძლება ვიღაცას ეჭვეპარება, ვიღაცას ეჭვიარეპარება, მაგრამ სანდო საერთაშორისო კვლევები, რაც არის ხა, მე არ გულისმო პარტიების მიერ ჩატარებულ პარტიული ინტერესით ჩატარებულ კვლევებს, ძალიან ბევრი წელია, რაც პარტია შეიქმნა, აჩვენებს, რომ ჩვენ ვართ ერთადერთი პოლიტიკური პარტია, რომელსაც აქვს მზარდი მხარდაჭერა. მთავარი, რასაც ჩვენ ამომრჩეველს ვეუბნებით და მე ვფიქრობ, რომ ამომრჩეველს ჯერა ამისი, ნუ ყოველ შემთხვევაში ჩვენი ერთგული ამომრჩეველი ვინც არის, ჩვენ არ გავცემთ ისეთ ტიპის დაპირებებს, აი განსხვავებით მაგალითად ოცნებისგან, რისი შესრულების თავიც არ აგვაქვს. ანუ პრაქტიკულად რისი შესრულებაც შეუძლებელია, ჩვენ არ გავცემთ რაღაცა პოპულისტური ტიპის დაპირებებს, ხო, აი იგივე სოციალურ-ეკონომიკურ მიმართულებით პროგრამას რო გადახედოს ჩვენსას ამომრჩეველმა და ამაზე ძალიან ბევრს ვლაპარაკობთ, გვაქვს ისეთი კონკრეტული ინიციატივები, იგივე მაგალითად უმუშევრობის დაზღვევა, იგივე მაგალითად ახალგაზრდების დასაქმება, იგივე მაგალითად პენსიების ზრდა ინდექსაციის წესით, იგივე მაგალითად მინიმალური ხელფასის ოდენობა შრომის უფლებების დაცვა, რაც არის რეალიზებადი, რეალისტური, ხო, ნუ ახალი თუ შეგვიძლია ვთქვა.
ხო, არა, ვიცხამიდო რომ ეკონომიკის რუბრიკაში ყავდა თქვენი წარმომადგენელი წინაკვირაში და
ხო, ნუ ანუ ეს არის დაპირებები, რაც არის რეალისტური დაპირებები და მთავარი, რასაც მე ვფიქრობ ხარ, რადგან დემოკრატიაზე ვსაუბრობთ, ხო, რატო უნდა, აი არის ხოლმე ზოგადად ეს კითხვა და მე ვფიქრობ სავსებით სამართლიანად, რომ აი რატო უნდა დაიჯეროს მაგალითად ამომრჩეველმა, რომ ჩვენ როცა მოვალთ ხელისუფლებაში, ხო, ამდენი პროცენტით, თუ იმდენი პროცენტით, ხო, ანუ აი ჩვენ შევასრულებთ და მე ჩვენ სკამსავჩავე ბღაუჭებით, აქ გვაქვს ძალიან კონკრეტული გეგმა. როგორ უნდა მოხდეს დანაწილება ძალაუფლების და კონსენსუსზე დაფუძნებით, ჩვენ როგორ უნდა დავნიშნოთ და ავირჩიოთ კონკრეტული თანამდებობის პირები და ეს როგორ უნდა გავაკეთოს მართველობის პირველივე წელს, ანუ პირველივე ვადაში. და ჩვენ ამორჩეველს მე ექნება შეფასების შესაძლებლობა და ზოგადად მოქალაქეებს, ხო, რომ აი რა დაპირებაც გავეცით, ჩვენ ვამბობთ, რომ პირველივე წლიდან ამის განხორციელებას დავიწყებთ. ჩვენივე ძალაუფლებას შევიზღუდავთ ისე, რომ მე აი ამ ადამიანურმა ცნუნებებმა, რაც როგორც წესი ძალაუფლებას რომ მოიხვეჭენ ხოლმე ხელისუფლებები, ემართებათ და მე სკამიდან ადგომა აღარ უნდათ, ხო? ამას გავაკეთებთ პირველივე წელს, ერთი და მეორე. ჩვენ ამის გაკეთება შეგვიძლია, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ის ხალხი, ვინც ჩვენი ნებით დავტოვეთ თანამდებობები და შეველიეთ ძალაუფლებას. ხო, ამიტომ რაღაცა ამ ხრივაც ვფიქრობ, რომ მეტი დამაჯერებლობისთვის ჩვენ ეს გამოგვარჩევს სხვა პოლიტიკური პარტიებისგან.
გავგზავნებდი ამ თემას, უბრალოდ ძალიან მინდა იმ საკითხზე, რომელზეც თავად გამახვილა დასაწყისში ყურადღება, მიუბრუნდე არჩევნების დაცვის საკითხს. ბრძანეთ პარტიაში ჯგუფიც გვაქვსო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. დემოკრატიის რუბრიკა გვაქვს, დემოკრატიაზე ვლაპარაკობთ, გუშინ სხვათაშორის აღინიშნებოდა დემოკრატიის საერთაშორისო დღე, სულ სხვა აქცენტით და იქ არ გადავალთ, იქ ნეტა მაგაზე ქონდა საფიქრალი, ახლა მხოლოდ საქართველოში ხელოვნურ ინტელექტს უკავშირდება ეს აქცენტი წელს. მაგრამ რაც შეეხება აი გაყალბების პროცესი, ახლა მიმდინარეობს უკვე, ბრძანებთ, გვაქვს ეს ჯგუფი. რა შეგიძლიათ, რა არის თქვენს ხელში, თქვა ცალკეული პარტიის ხელში და რა არის მოქალაქის ხელში, როგორ ფიქრობთ?
ჩვენს ხელში არის სიმართლე. სხვათაშორის აი ამ საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რაზეც საერთაშორისო პარტნიორებიც აი რაც თქვენ ბრძანეთ იმის გარდა ყურადღებას ამახვილებდნენ, იყო არჩევნები, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ქვეყანაში წელს ტარდება არჩევნები და ზოგადად დემოკრატიასა და ავტორიტარიზმს შორის აი ამ სოფლიო ბრძოლაში, რაც ახლა მიმდინარეობს, გადამწყვეტი, ასე ვთქვათ, საბოლო ჯამში როგორ დაალაგდება, ასე რომ ვთქვათ, ეს ძალთა გადანაწილება როგორ მოხდება დემოკრატიის სასარგებლო თუ ავტორიტარიზმის, ბევრამის გადაწყვეტს არჩევნები. ამიტომ თავისუფალ და სამართლიან გარემოში არჩევნების ჩატარება არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი. ხა ჩვენ რა შეგვიძლია? ჩვენს ხელში მთავარი იარაღი არის სიმართლე. ჩვენს ხელში მთავარი იარაღი არის ის, რომ ჩვენ ჰაერზე არ ვლაპარაკობთ. ანუ რასაც ვლაპარაკობთ, ყველაფერს საუბრობთ მტკიცებულებებზე დაფუძნებით, განსხვავებით მაგალითად ხელისუფლებისგანან, განსხვავებით სხვა ცალკეული პოლიტიკოსებისგან თუ პოლიტიკური პარტიებისგან. ჩვენ საზოგადოებას შევეცდებით დავანახოთ აი ამ მომდევნო თვენახევრის განმავლობაში განსაკუთრებით აქტიურად, რას აკეთებს ხელისუფლება გაყალბებისთვის, რა ინსტრუმენტებს და რა მეთოდებს იყენებს, შედეგობრივად ეს რა გავლენას ახდენს არჩევნების შედეგებზე. ჩვენ ვეცდებით ამორჩეველს დავანახოთ, რომ არჩევნები არ ყალბდება არჩევნების დღეს, თლიანად ოცნების სტრატეგია. ეხლა სხვათაშორის აი ცესკოს თავმჯდომარესთან ერთად და დაიმახსოვრეთ ჩემი სიტყვა, დიდი როლი ექნება ამას ამ ყველაფერში ხელისუფლებისადმი ლოიალურად განწყობილ სახალხო დამცველსაც. ცდილობენ დახატონ სურათი, რომ ტექნიკურად ყველაფერი გამართულია და არჩევნები ჩაივლის იდეალურ გარემოში. არჩევნების დღეზე აკეთებენ აქცენტს. ჩვენ ვეცდებით საზოგადოება დავარწმუნოთ იმაში და დავანახოთ ეს ყველაფერი.
რაში გამოიყენებს წუთიღა დაგვრჩა დასრულებამდე?
რას?
ხო, დაინახოს
ხელისუფლების ამოცანარო არ აღიაროს არჩევნების შედეგები და არ აღიაროს ადგილობრივი სადამკვირვებლო მისიების და საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიების შეფასება.
დაინახავს ამომრჩეველი და მე
დაინახავს
ამომრჩეველი, როგორც თქვენ ხატავთ, აგერ ორი მნიშვნელოვანი ფიგურა ახსენეთ კონკრეტულ კონტექსტში, კონკრეტული შეფასებით და ამომრჩეველს
ამომრჩეველი რომ ამას დაინახავს ამომრჩეველი დარწმუნდება პარალელურად იმაში როგორ შეიძლება აი ეს პრობლემა რაც გვაქვს აი ეს გაყალბების კომპლექსური პროცესი მოაგვაროს ძალიან მარტივად მათმა მაღალმა მონაწილეობამ არჩევნებში და ამაზე უმუშაობთ მათ შორის როცა კამპანიას ვატარებთ აი ადამიანებს ვეუბნებით იმასაც კი არ ვეუბნებით რომ ხმა ჩვენ მოგვეცით თავარი არის რომ თქვენ მიხვიდეთ არჩევნებზე ხმა მისცეთ ოცნების წინა აღმდეგ, იმიტომ რომ მაღალმა მონაწილეობამ 2012 წელს, როცა არავის არ ეგონა, რომ ნაციონალური მოძრაობა დამარცხდებოდა, ნაციონალური მოძრაობა დაამარცხა. ანუ ეს არის მთავარი ინსტრუმენტი ჩვენ ხელში და გრძელვადიანი სადამკვირვებლო სანდო, საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიები. ცალკე საკითხია ოცნება ამათ რამდენად ენდობა ან არენდობა, მაგრამ მათ რომ ყველაფერს თავისი სახელი დაარქვან და აქეთ მოქალაქეები თავისი ძალიან მნიშვნელოვანი როლით, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ გვაქვს სერიოზული შესაძლებლობა იმისი, რომ შედეგი დავდოთ, ამ გზით დავიცვათ არჩევნები. კი ბატონო.
ნათია მეზრიშვილი, გახარია საქართველოსთვის, ნომერი 25 გახლავთ ამ საარჩევნო სუბიექტის ნომერი. ძალიან დიდი მადლობა
ხოხარ,
რომ რამდენიმე წუთი
წაგვრალე იყო, არავი.
დასვიზამ.
მადლობა.
ძალიან დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებს, თქვენ უსმენით რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს დემოკრატიაზე. მე დაგიბრუნდები თვალდილით დილის საუბრებით ეკონომიკაზე და იმედი მაქვს კლავაც დაბოთმოთ, შევძლებთ დაბოთმოთ ეთერის არჩევნო. სუბიექტებს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გამოყევით ინტერნეტში radio tavisupleba.gr და ყველა პლატფორმაზე სოციალურ ქსელებში. დროებით.